Вие слушате запис от обществен дебат по здравеопазване, организиран по инициатива на Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация, който се проведе на 23 април.
Министър Атанасова наблегна на втората част, защото изпълнителите също имат права. Те също са и потребители, но трябва да стане ясно, че това е първата и необходима крачка за информираност, за възможности на леченото заведение, качеството. Но вие като пациентска организация и като представители в надзорния съвет, бихте ли ми казали как ще стане този акт при ограничен или делегиран бюджет, търговска дейност през регулативни стандарти, възстановяване на средства за това, че си работил, GP практики по 8-10 хиляди лева, медицински центрове до 80-100 хиляди лева. Не искам да коментирам този акт. Задължително условие, но дайте рецептата. Ние знаем как да го направим.
Благодаря за ангажираността и доктор Андреева.
Разбира се, че това трябва да се случи, но в тази връзка аз бих казала, че е много важно, когато се оценява качеството, защото и в момента много от болниците си качват на сайтовете с каква апаратура работят, какви специалисти имат, кое гарантира качеството на медицинската дейност и така нататък. Но освен тези стандарти, които са въведени и те са за всички, няма надграждане. А надграждането именно се прави от съсловните организации. Навсякъде по света се събират съсловни организации, специалисти в отделните области, правят се кръгли маси поне веднъж годината и новите алгоритми за диагностика и лечение стават общовалидни в национален мащаб. Така че това не може да бъде администрирано от Министерството, то по-скоро трябва да бъде обратно от специалистите, от съсловните организации.
Би най-интересната тема за финансирането. Два въпроса относно качеството. Заповядайте вие. Три. Четири.
Конкретен въпрос към всички. Считате ли, че са спазени правата на лекарите да лекуват пациентите си спрямо своите знания и изискванията на световната медицинска практика?
Първото, което искам да кажа съвсем кратко, е това. Обръщам се с апел към вас. Не искам да ви обиждам по никакъв начин, но прочетете Конституцията на Европа. Член 183 ясно и категорично казва, че всякакви стандарти и всякакви европейски директиви в крайна сметка са задължителни за изпълнение, но все пак всяка страна трябва да ги съобразява с условията, в които живее и се работи. Защото ако тези стандарти, говоря за денталната медицина, бъдат въведени, аз ви гарантирам, че 90% от практиките няма да отговарят на тези стандарти. И не виждам кой пациент ще си позволи лукса да влезе в практика, която отговаря наистина на всички тези стандарти. Как в село Лешница, прословутото, нали, ще се разкрие практика след 40 години невъзможност. Това е първото нещо. И второто, което искам да заявя най-категорично, че докато държавата не поеме своята отговорност за осигуряване на безработните, няма как да стане, на децата, няма как да стане. И вие наясно ли сте с реалния брой безработни, което е пряко свързано с ангажираността на държавата по внасянето на здравноосигурителните вноски?
Здравейте! Аз имам един въпрос към всички вас, уважаеми дами и господа. Какво взаимодействие смятате, че ще имате с неправителствените организации и как смятате да включите организации като нашата, т.е. пациентски организации, в процесите на вземане на решения? Благодаря ви.
Имам три бързи въпроса. Първо, ще приемете ли закон за правата на пациентите в първата година от мандата, за да не чуваме, че винаги не достига времето, защото от 2002 това само наблюдаваме? Все не достига бе малко тук така, ама нали, като стана полубременен там. Няма как. Или първата година, или няма да има закон за пациента. Второ, ще приемете ли да има фонд за обезщетение на пациентите, което означава, че всички заинтересовани лица, лекари, администрация, държава и пациенти ще бъдат удовлетворени от приемане на такъв фонд? Това са ми въпросите.
въпроси даваме.
Последният въпрос е от Българския фармацевтичен съюз. Считаме, че преди да се осигури и гарантира качество, което трябва да бъде постоянно във времето, трябва да се гарантира равен достъп на пациентите до лекарствени продукти, услуги и грижи. Смятате ли през този мандат, ако сте управляваща партия, това към всички от вас, че това ще бъде осъществено?
Благодаря. Точно по една минутка за всеки да започнем отново с доктор Андреева.
Да, доколкото на мен ми е известно и в момента Министерството на здравеопазването би трябвало, не зная дали става, това ще каже госпожа Атанасова, дали са го правили, трябва да поема здравните вноски на определени групи от хората. Включително деца, военнослужащи, инвалиди и така нататък, да не ги изборявам всички. Аз мога да гарантирам, че това при нас ще бъде ангажимент, който ще бъде изпълняван. То без това не може. Големия проблем е, че много малко са здравно осигурените и от техния ресурс трябва да се поеме грижата за много по-голяма част от хората, които не са здравно осигурени или са групи, с които трябва Министерството да внесе здравните вноски. По отношение на взаимодействието с неправителствени организации, аз мисля, че достатъчно казах, пак ще повторя, да, те имат своето място във всеки контролен орган и в част от органите, които ще взимат решенията. И разбира се, съсловните организации. Закона за пациентите, вече казах, че това е залегнало в програмата на Коалиция за България, ще бъде приет, но за това трябва да има консенсус, да са доволни не само пациентите, каквито сме всички ние, но да са доволни и медицинските специалисти.
Благодаря.
Извинявам се,
доктор Кръстев.
Значи аз имах в предвид как смятате да включите самите организации в всички тези процеси.
Да, нека отговорите да знаят. Да.
Доцент Китов, на вашия въпрос не. Той е ясен. Господин Таушанов, да, в кратки срокове, като довършим и стартиралата процедура за неприкосновеност на медицинската общност при изпълнение на служебни задължения. Относно неправителствените организации, предложението ни е незабавно възстановяване на арбитража и трима представители на съответната организация фармацевти, стоматолози или Български лекарски съюз, трима човека от съответната РЗОК, НЗОК и задължително представител, седми човек на неправителствена организация, в зависимост от възможностите към съответния район. Относно здраво неосигурените, в тази зала, октомври 2008 година, на един дебат, свикан от Камов, Световната икономическа криза, отражението и в България, аз направих предложение за спешна промяна на законодателството за здравно и пенсионно осигуряване с цел запазване психичния статус на българина. 0,25, 0,5, 0,75 да върви цялостно здравно и пенсионно осигуряване. За това е необходимо часова ставка и минимални осигурителни прагове по браншове. Това е нещото, което спешно трябва да бъде направено, защото всичко това, което се случва, палежи, гърмежи, с вътрешна агресия и външна агресия е неминуемо от липсата на пазара на труда и невъзможност хората да поддържат своята квалификация.
Госпожа Атанасова или доктор Дариткова?
Аз ще взема думата. Благодаря. Първо ще започна от финансирането на системата, което всъщност е следващата ни тема, но имаме новина. Преди малко представителя на БСП каза, че Министерство на здравеопазването е плащало здравните вноски на определени групи пациенти. Това, госпожо Андреева, до сега никога не се е случвало. Надявам се, че сте се запознали и с Закон за държавния бюджет, и с Закон за бюджета на касата и сте наясно как се формират задълженията и процентното изражение между работник и работодател, както и Закон за здравното осигуряване, държавата, за кои групи пациенти отговаря и чии здравни вноски заплаща. По отношение на това пациентските организации дали ще участват и за в бъдеще в процеса на вземане на решения, да, безспорно ние сме го доказали, като дадохме възможност пациентските организации да влязат в надзорния съвет на здравната каса, пациентските организации да влязат в обсъждането на областните здравни карти и областните комисии и всички дебати, които сме правили и в Народното събрание, и в Министерство на здравеопазването, и всички нормативни промени, които сме осъществили, са станали именно и след съгласие на пациентските организации. Благодаря.
Благодаря. В интерес на истината, това, което стана въпрос за внасене на средствата, които касаят здравно неосигурените, е така, не се е внася от Министерството, но на практика в държавния бюджет, в бюджета на касата не влизат много често парите, които реално трябва да бъдат внесени от държавата, да не говорим, че и резерва от бюджета беше преместен към Министерството на здравеопазването. С това спирам по тази тема. Що се касае до това, което Борка Такитов попита, да, наистина, лекарите не са удовлетворени, защото те не могат да приложат това, което знаят, тъй като са финансово вързани. А и въпросът е тук, че колегата каза, съществува Европейска харта за правата на пациента. Значи ние трябва да се съобразим с тази харта и много бързо можем да я направим и да я адаптираме, да я вкараме в законодателството на България, колега. Тъй, че няма проблеми, това може да стане и още първата година, не до първите две.
Благодаря. Професор Миланов, сам много бързо уточняваш въпрос. Предстои финансирането, което мисля, че е много важна тема. Не, не, сега сме за правата, да. Да, окей. В такъв случай предлагам, преминаваме към последната. Да.
Момент, мога ли да попитам, защо никой не отговори на моя въпрос?
Уточнете.
Господин Таушанов, може да се ангажираме...
Значи предприемане законодателна инициатива.
Не,
да.
Не.
И реализацията и в рамките на година, но това ще бъде обвързано с следващата тема, поради простата причина, че финансовата обезпеченост може да гарантира права.
Да. Да.
Бих искала само да отговоря за едната година, тъй като господин Таушанов е участвал до сега винаги, а и не само всички пациентски организации при подготовката и съсловните, при подготовката на нормативните актове, имаме готовност в рамките на една година, дори на няколко месеца от началото на мандата, този законопроект да бъде приет.
И, имаме новина. Вие искахте, доктор Андреева, нещо. Преминаваме към последната, най-важна тема, може би, парите за здравеопазване. Доктор Ечинов да представи проблемите, защото той е добре запознат с резерви, финансиране, проценти.
Така, наистина, може би, най-важната тема, от която зависят и предходните, които обсъждахме, тъй като без финансиране няма и начин да имаме нито качество, нито задържане на кадрите, мисля, че е ясно. Да не говорим пък за достъпност до лекарства. С две думи само искам преди това, понеже доктор Шишков спомена за лекарска камара, може би не сте в течение, ние проведахме включително и в здравна комисия този дебат. Лекарска камара в България вече съществува. Чрез създаването на акредитационния съвет, регистъра, отразяването в този регистър и в индивидуалната карта на лекаря на всички обучителни мероприятия, които е провеждал, лицензиране на тези, които ще обучават и така нататък, но ще ви предоставя всички материали. Мисля, че ще видите, че вече Лекарския съюз няма разлика. Няма разлика с камера. Включително ще има промени, предстоят съвсем скоро време в наредба, надявам се в следващия парламент и в закона за съсловните организации, всичко това ще бъде включено. Така, темата е как виждате финансовата стабилност и възможностите за нарастване на средствата в системата на здравеопазване като гарант за качество, ефективност и финансова устойчивост. Това е заглавието на темата. Мисля, че достатъчно ясна е важнотата на сектора здравеопазване, не само като система за сигурност, не само като гаранция за здравето и оцеляването на нацията на, за това, което непрекъснато говорим, но и като икономическа система, в смисъл като осигуряване на работни места, на възможност за развитие и на пряк икономически продукт, чрез връщане на здравите хора в производството, в услугите и така нататък. Няма как да се скрие факта, че България е на последно място в Европа по процент на БВП, отделен за здравеопазване, движил се е между 3,7 до 4,1. Една единствена година, нарочно няма да я цитирам, защото сме на политически дебат, този процент е достигнал 4,4. Това е една единствена година. Всички останали години е 4 и надолу. Процента на публичните средства, които се отделят за здравеопазване, не е надвишавал 55%. Също най-ниското в Европа. Няма страна с по-нисък, включително страните, които не са членки на Европейския съюз. Или 45% от финансиране на здравеопазването идват пряко от джоба на пациента. Директно. И от тия 45, да кажем, че близо 90% са регламентирани плащания. И сигурно има към 10 нерегламентирани. Така че, освен тази тема и този въпрос, ще ви помоля да включите и още три неща, които, ако държавата е изряден платец и изпълнява законите, които сама е приела, най-вече закона за здравното осигуряване. Без да се качва здравната вноска, т.е. да има тежест върху работници и работодатели, следва да влязат още 1 милиард още следващата година в системата на здравеопазване. Три източника. Първи, вноските за децата в момента наполовина. Там са скрити 330 милиона, които държавата отказва да плаща за децата. И продължава да отказва, приема се закон, изменя се и се връща 4% вноска. 300 милиона са скрити в здравно неосигурените. По закона няма как България да има здравно неосигурени, да не е ясен техния брой и кой плаща за тях. Кои са лъжците, т.е. съвсем съзнателно не заплащат здравните си вноски и кои са тези, които се прикриват от държавата, защото техните здравни вноски трябва да плащат тя. И третия източник на финансиране е групите от хора, които самата държава осигурява. Няма как да продължим да лъжим, че 5-6 години сумите седат едни и същи. И затова много ви моля, когато говорите за много повече средства в здравеопазване, говорете само едно. Държавата изпълнява ли закона или не го изпълнява? Защото ако е по закон, държавата не само не е дала повече средства, а е дала близо 4% по-малко, отколкото следва да даде. Това е изпълнение на закона, дали с 3-4 милиарда държавата не е дала повече, отколкото и разрешава закона, дала е по-малко. Ще се промени ли това или не? Стига с тая лъжа, колко много пари се наливали и как нараснали 10, 15, 100 пъти средствата за здравеопазване. Не е верно. Просто не е вярно. И хората трябва да го знаят. Така че нека това да изясним. Ето ви 1 милиард, които ако всичко се изпълнява както трябва, т.е. ако държавата плаща върху реалните суми на тези, които ги осигурява, имам предвид полицаи, военни, пенсионери, държавна администрация, 9 групи са да не ги изреждам, 1 милиард би следвало да има още в системата здравеопазване. Така че никой не е дал повече. Това е темата, това са въпросите, разбира се, разделили сме ги и така горе-долу, извън болнична, болнична, но ваше право е, аз по-важното да кажете, реално изпълнение на всички свързани с здравното осигуряване и реално повишаване на средствата в здравната система на България, за да стигнем поне най-долните нива на последната европейска държава. В момента започваме от Атака. Имате думата.
Ами вие авансово риторично дадахте отговор на това как може да се повиши финансирането. Изплащането от държавата на тези близо 1 милиард, които са една трета от средствата за здравеопазване, събиране на средства от най-различни дейности, които държавата налага като глоби, санкции, мита и акцизи, вкарване в бюджета за здраве и повишаване на 10% брутния вътрешен продукт за здраве, веднага ще дадат една нова цифра, която наистина ще може да осигури всички тези задължително здравно осигурени лица да бъдат наистина задължително здравно осигурени, а не те да се водят на хартия, че са здравно осигурени. Защото наистина един малък процент работещи хора в момента осигуряват със своите средства останалите. Това е парадокс, който не може да помогне здравната система да премина на друго ниво и на тази тема, която говорихме, тези теми, които разисквахме преди това, за качество на услугата, за лекарство снабдяване, за стоматологична дейност, те не могат да бъдат извършени, защото липсват средства. Средствата са разковничество на темата, която днес дебатираме, и те трябва да бъдат набавени, и ние от партия Атака смятаме наистина, вече дано да не съм ви омръзнал, че държавата със своите механизми, със своя контрол и със своята сила на закона може да направи така, и със своите изпълнения, своите задължения, разбира се, може да направи така, че в сектор здравеопазване да има достатъчно средства и те да достигат до всички.
Да, благодаря. Заповядайте, България, на граждане.
Държавата е в тежка криза. Знаем, че от икономиката зависи и нивото на здравеопазването. Така че да говорим за вдигане на данъците в момента и по този начин да подсигуриме здравеопазването, според мен е най-малко от икономическа гледна точка неиздържано и няма как да стане, защото тогава може би ще фалират още предприятия, които пък ще дадат още безработни хора. Затова аз смятам, и ние смятаме от България на гражданите, извинете, не аз, че един от начините, по който можем да се справим в момента, това е първо спазването на ангажиментите на държавата към здравеопазването като цяло. Първи вариант. Втори вариант – въвеждането на отделни групи от здравни услуги, които трябва да бъдат в минимален пакет, той да бъде задължителен пакет. Съответно, към този пакет да бъдат създадени други пакети, които да бъдат вече към частно осигурителни здравни фондове, които трябва да бъдат и равнопоставени на Националната здравна каса. Друг важен момент, който трябва, според мен, да бъде осъществен и според нас, това е, че районните здравни каси също трябва да имат малко по-голям автономия от Националната здравна каса. Така че да разполагат по-реално с парите, които са необходими в отделните региони в държавата. До този момент тези неща се нареждат отгоре, значи има някаква доза лобизъм, дали ще е политически или економически, без значение, но парите така и така отиват целево до някъде. Това са и те наречените делегирани бюджети. При премахването на делегираните бюджети, аз смятам, че източването на касата ще приключи. Как ще бъдат наблюдавани лекарите веднага, защото винаги се създава въпроса, кой ще наблюдава лекарите? Как ще направим така, че тези лекари, които постоянно крадат, да бъдат по някакъв начин посмачкани? Ами тези механизми могат да бъдат съответно вкарани в една нормативна рамка, в която нормативна рамка да не бъде само Националната каса, която проверява и регионалните здравни каси, а вътре да участва и Лекарската камара, която вече съществува, както и пациентските организации. Няма как в началото на всяка година някой да поставя някаква цел на примерно Националната каса, че трябва да толкова глоби трябва да има към лекарското съсловие. Ами че то, като ти кажат, че трябва да усвоиш примерно 10 милиона, ами ти ще направиш така, че да ги усвоиш. И влизаме веднага в една схема, в която схема първо източваме парите от лекарите, след това чудим, що ги няма, и така, един порочен кръг. Затова няма как да бъдат карвани в бюджета някакви хипотетични суми, които може никога да не се случат. Това е.
Герб.
Средствата за здравеопазване през 2008 година са били общо в системата 2 милиарда 571 милиона. За 2013 средствата, които са предвидени, са 3 милиарда 353 милиона. Това са реалните цифри, могат да се видят от сайта на Народното събрание, закона за бюджета на каста и закона за държавния бюджет, така че няма лъжа, няма измама, 1 милиард повече.
Извинявам се, че ви прекъсвам.
Моля ви се да не ме прекъсвате, ще ми издадете времето.
Да, не. Ще ви удължим времето с необходимото, но просто за сведение, 2008. Тези, които казвате, това е бюджета само към здравна каса, без 400 взети резерв, без 700 милиона в министерство, 300 милиона ведомствени болници, 300 милиона диспансери. Брутните към момента, готов съм и аз да споря, са не по-малко от сега. Друго беше разпределението.
Аз разбирам, че сте фен на управлението преди ГЕРБ, но сега нека да не го демонстрираме толкова явно. Все пак съсловните организации трябва да са безпристрастни.
Мисля, че никакви политически пристрастия не съм за...
Абсолютно безгрешие при реализирането на проектите, но съгласете се, че винаги сме търсили мнението на съсловната организация и сме управлявали в рамките на финансова криза, която не беше предвидена. И наистина, когато говорим за категориите, които осигурява държавата, средствата отиват от нашите данъци. А пак говоря в условията на финансова криза и програмно ориентиран бюджет, в който отиват всичките приходи от глоби и санкции, трябва наистина да се търсят приоритети и тези приоритети бяха подредени така, че нямаше възможност да се промени закона за здравното осигуряване, в който се регламентира процента, който осигурява, на който осигурява държавата за децата и категориите, които тя осигурява. За тази година и в рамките на последните две години цялата здравна вноска от 8% се вкарва в годишния бюджет на касата и това е факт. Ние не предвиждаме в нашата програма увеличение на размера на задължителната здравна вноска. Като страна членка на Европейския съюз, ние сме длъжни да имаме солидарен модел и няма как да вървиме към други форми на организация на здравното обслужване. Затова нека да се придържаме към солидарността, защото тя гарантира достъп. Разбира се, този модел трябва да се усъвършенства в рамките на основният пакет, който се осигурява чрез този солидарен модел. Трябва наистина да се извърши прецизиране и да се даде възможност допълнителните, но доброволни здравноосигурителни дружества да вземат своето реално място в системата на здравеопазване. Ефективното изразходване на средствата в системата на здравеопазване и оттам възможността за увеличаване на тези средства трябва задължително да се съчетае с въвеждането на информационно-комуникационните технологии. Ние вече имаме стъпка напред, защото почти е завършена интегрираната информационна система на касата и здравната карта ще бъде електронната здравна карта, достъп към тази система. Това ще е начинът наистина да се контролира ефективното изразходване на средствата, защото наистина повечето пари са показали, че не гарантират в годините, защото е факт, че от 99-та година насам 10 пъти или 9 пъти по-точно са се увеличили средствата за здравеопазване, но пак сме на едни от последните места като задоволство на пациентите. Тоест тези пари трябва да генерират именно здравни критерии. Затова, ако искате, после ще ви обясня по-подробно, доктор. Да, но брутните суми са по-високи. Трябва да се съгласите. Тоест... Може ли... Да, все пак да ме оставите да се доизкажа. Прекъснахте ми мисълта. Благодаря, ще отговарям на въпроси после. Може да прекъсват и останалите така, както и мен.
Извинявам се. Не, когато цифрите е хубаво да се цитират коректно, освен това... да се каже, че държава...
Мисля, че е коректно да правите коментар след изказването на всеки един от нас. Вижте, нека да бъдем равноправни.
Ние сме поканили да ви чуем, хубаво и вие да ни чуете. Да се говори, че държавата ще изпълнява закона, ако има възможност, не е много коректно.
Държавата изпълнява закона, който е действащ в момента, а промяна на закона се реализира с решение на Народното събрание. Държавата изпълнява действащите закони. Ако смятате, че не е така, дайте под съд.
Дянков, който ми казва, че вноските, които прави държавата, се изчисляват на статистически принцип с неговия подпис, а не по реално получените суми. Какво има да спорим? СДС.
Ние не можем да обещаем скачане или голямо финансиране, но ще поискаме национализираните 2 милиарда да дофинансират системата до укрепване на икономическата среда, защото социална политика, добро здравеопазване може да се прави само в богати държави. Другото е пожелателен модел. Затова продължаваме да твърдим, че трябва да има часова ставка, за да може повече хора да влезат в системата, да се увеличи националния продукт и естествено да бъде увеличени средствата от икономическия растеж. Незабавно държавата отново, за пореден път дефинирам, че тя трябва да каже своите ангажименти, актуализация на основния пакет съобразно финансовите възможности, за да бъдем наясно, че това, което се каже, ще бъде изпълнено. В противен случай няма как да се случи. Когато имаме адекватно финансиране, тогава ще имаме качествено здравеопазване, тогава ще имаме да търсим отговорност на изпълнителите, защото ние самите ще бъдем и изпълнители, и потребители. Много е необходимо електронна здравна карта, електронно досие да спре, защото се говори за източване. Докажете го, хора, как се краде. Как могат да крадат в Пирогов или във всяка областна болница, която и към настоящия момент поема неадекватната наредба, най-близкото лечебно заведение, и запомнете, разходите за негова сметка, независимо дали този човек е по клинична пътека или не, независимо от това юридическо лице, да вземем болница Златоград, Свиленград, Тутракан, които са входа на държавата, той е длъжен да обслужи спешно болния, да влезе в една кавалкада от разходи и в един момент клинична пътека се получава от някъде другаде. Ние всички доказахме, медицинската общност, в условия на бедствени ситуации, че можем да се справим. Благодаря на министър Атанасова, че се похвали, че е министър на такъви екипи при атентата в Сарафово. Но какво правиме, за да подобрим плановата медицина? Актуализация на пакета съобразно финансовите възможности, и тук е мястото на пациентските организации, които да помогнат в контрола, първо на финансиране при изработката на бюджета и в усвояемостта. Самоконтрола, ние в момента си... няма преразходи, разберете го, няма злоупотреби, това е демагогия. Има тотално недофинансирана система, която се кредитира от цялата медицинска общност с цената на преклено много компромиси.
Благодаря. Доктор Андреев.
Благодаря. По отношение на финансирането, нашите ангажименти са, че това, което е разписано в законите, които много добре госпожа Атанасова цитирано, за съжаление, те си позволиха да не ги спазват. Ако има мандат на БСП, това ще бъде факт. Държавата ще си поеме отговорността за групите, които трябва да бъдат внасяни здравни вноски. Големия проблем е как да се мотивира здравно неосигурените да го правят. Защото все повече от хората, които не заплащат за своето здраве, казват, че нищо не получават насреща. Така че каквато идея е сумата в абсолютна стойност, това не е подобрило качеството на здравеопазване, от една страна. И второ, голям проблем е роенето на лечебни заведения. Процента на нарастване на бюджета на здравната каса не е адекватен на процента на нарастване на лечебни заведения. Така че колкото повече са договорните партньори, толкова по-малко пари ще има за всеки един от тях. И този порочен кръг ще се върти, докато не се спре тази практика, всеки, който иска да прави болница, независимо отговаря или не на стандартите. И друг ангажимент, който БСП ще поеме, е да направи фонд за социално слаби. За съжаление, живеем в страна, в която има много бедни хора, по различни причини, но те не могат да бъдат оставени като кучета да умират, защото няма кой да се погрижи за тях и не могат да внесат и здравните си осигуровки. Благодаря.
Благодаря. Не използвахте на цяло времето си. Сега, доктор Хасарджиев, няколко въпроса към вас, пак с стандартните отговори. Да, не.
Първия въпрос, понеже темата е финансиране на здравната система. Факт е, че процента, който България отделя като процент от брутния вътрешен продукт, е най-ниския в Европа заедно с Румъния. И това е така последните повече от 10 години. Питането към вас като хора, които евентуално ще бъдете в българския парламент, е: ще се борите ли този процент от брутния вътрешен продукт да се увеличава
за здравеопазване, така както в много държави. Не може да очакваме немско здравеопазване, при положение, че в България отделяме под 4%, в Германия се отделя над 10% от целия им огромен бюджет, отива за здравеопазването. Това е първият въпрос с да, не. И след това няколко бриф въпроси, които може би като финал на тази дискусия трябва да се случат, но ще дадем възможност, разбира се, и на другите да зададат въпроси. Болничната реформа, която се отлага няколко управления. Да, не, в първата година на мандата, цялостна концепция, която в крайна сметка тази болнична реформа трябва да се случи, ако всички говорим. Всички говорим, не знаеме. Тук за това говоря. Тази болнична реформа трябва да се обсъди от хората, които разбират от нея. Но всички говорите за големия брой лечебни заведения, здравни карти, консенсус и така нататък. Всичко това е ясно, че няма как да се реши на тая маса. Да или не, в първата една година ще стартирате ли наистина сериозна реформа, която да гарантира, че болничното здравеопазване ще се движи в някакви рамки, които да подобряват достъпа. Електронното здравно досие и електронна рецепта и всичко свързано с телемедицината, България изостава. Да, не. Оценката на медицинските технологии и най-вече на тяхната ефективност, директиви има европейски, ние пак изоставаме, особено с участието и на пациентите, въпреки че са предприети няколко стъпки. И инвестициите от еврофондовете ще продължите ли и ще настоявате ли с тях? Значи болнична реформа, електронно досие, оценка на медицински технологии, еврофондове и най-важно процента от брутния вътрешен продукт. Не можем да очакваме добро здравеопазване, ако не се увеличава той. Нека да гледаме германците.
Доктор Хасаджиев, нека да си зададем и ние нашите въпроси, за да мога да отговаря. Значи, вие ми взехте въпроса, но аз ще бъда още по-конкретен. Поемат ли ангажимент политическите сили следващия бюджет 6% от брутния вътрешен продукт отива за здраве? Казвам го много точно, не само за болести, а и за здраве. 6% минимум. Не минимум, а 6%. Не може да има автономия на РЗОК. Ако вземем любимата тема на Атака Видин, представете си каква е събираемостта там и как тая каша ще оцелее. Или Търговище. Значи просто това не може да стане. И последно. Доктор Дариткова, с най-дълбоки уважения към двете. Вас. Имахте на разположение 4 години да пуснете допълнителните здравни фондове. Не го направихте, а го забатачихте като кара допълнителни застрахователни фондове. И кашата в осигурителния модел по този начин стана фонда. Това е упрек към вас, към вашата политическа сила. Това е моят въпрос. 6% точен отговор. Да или не?
Моят въпрос също е много кратък. Той наистина е към представители на ГЕРБ, не защото някакви политически пристрастия, но защото те бяха в управление. Какви са договорките на нашата страна с Европейския съюз за процента на преразпределение? И като увеличите на 5 или 6%, от кого ще вземете? И кажете ясно на българските граждани, че държавата не си изпълняваше процента, защото иначе щехме да нарушим иначе европейското споразумение за преразпределение. Защото ако държавата беше дала тези 1 милиард, за които говореше доктор Реджинов, процента щеше да отиде доста по-висок, което щехте да направите да повишите процента на преразпределение, който е 3,7% е договорено. И не на последно място. Ясно кажете на българските граждани, че в момента за процента на здравеопазване е 8%, защото горе-долу толкова плащат българските граждани. За това и вие, и следващите, и два ли нещо ще направите. Това е истината. Но го кажете, без да се криете зад обещания.
Нека да започнем с отговорите. Очевидно най-важният въпрос е процент. Да, заповядайте.
Да, благодаря. Аз ще бъда съвсем кратък. Питам политическите сили. Дефицита къде ще бъде? В системата или в касата? Ще приемате ли балансирани бюджети, които не се нарушават? Ще премахнете ли прогнозните бюджети? И ще има ли принципа пациента носи парите?
сега зная, че ще кажете, че като човек така прохождаш политиката, искам да се измъкна, но все пак брутния вътрешен, това, тези изчисления са въпрос на много повече специалисти. Естествено, че и аз като лекар и човек, работещ системата, искам да достигнем този процент, който е в Европейския съюз е минимум. Аз не мога точно да кажа дали ще бъде 6%. Наистина. Това трябва да се изчисли, защото здравеопазването и образованието безспорно за нас е приоритет, но в същото време има много други сфери, които имат нужда от пари. Една държава в криза, бедна държава, ако се правят кръгли масли в другите сфери, те ще искат. Така че не мога да се твърдо да се ангажирам с този процент, но нашата настройка е да се върви към повишаване на процента за здравеопазване от брутния вътрешен продукт. Въпрос за електронните досиета и пациентските електронни карти. Аз казах и по-рано. За мен това е най-логичният процес. Не да се лимитира дейност, което е абсурдно, само по себе си, а парите да следват пациента. Тоест пациента да във всеки случай, в който има нужда от консултация, диагностика или лечение, той да я получи и чрез като приносител на тази електронна здравна карта това да бъде отразено. И пациентите най-добре могат да контролират този процес. Не може никой да впише в картата, че отстранен е апендикс, ако пациента знае, че това не е така. По отношение на болничната реформа не разбрах много добре въпроса ви, защото според мен реформа е необходима на всяко едно от нивата. И в доболничната, и в болничната, и в лечебните заведения, които са за долекуване, за рехабилитация. Така че това е един общ процес. Аз не бих разчленявала по този начин цялата верига в здравеопазване.
Тук бе отбелязано много точно, че 45% от здравните дейности към настоящия момент се дофинансират от потребителите, което е реално 8%. Това е грубата истина. И към това трябва да се стремим, а не да се чудим как да се въртим напред-назад. Естествено, телемедицина. Изоставаме. При този човешки ресурс това крайно необходимо условие, което незабавно пък падат нивата на компетенция тези простотии, които се измислиха. Доброволно осигуряване. Създадаха се фондове, които почти фалираха. Естествено, че втория стълб трябва да влезе. Пациента. Мечтата е пациента да върви със своите пари. Но за пореден път питам, как при ограничени регулативни стандарти, липса на направление, ограничен достъп и второ, пациента няма тези средства да отиде някъде. Това е отказ от лечение поради финансова необезпеченост от самия потребител и ние всички като реални лекари го знаем това. Оценките наистина преразпределението откъде? Спомняме си, когато господин Станишев каза, ако дам на учителите, трябва да взема от докторите и сестрите. Нито не, нито, нито на другите. И как да стане това?
Не, че го е казал, казвам, че това не е
да. Ма не, това се каза. Значи, естествено, че има вътрешни резерви и тук са съсловните организации, тук са браншовите организации и това при изработването на бюджета, той трябва да мине на един широк обществен дебат, а не спуснат от някого и да каже тук толкова, тук толкова. Тук е гражданското общество, тук трябва да се намесят пациентските организации и всички браншове да участват активно в изработването заради преразпределението, доцент Кидов. 6% естествено, към това ще се стремим.
Вие слушахте запис от обществен дебат по здравеопазване, който се организира по инициатива на Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация, който се състоя на 23 април.